Léky českou minulostí.
Dobrý den.
Ivana Valešová,
František Derfler,
Igor Bareš
a Josef Veselý vás vítají na 653. toulkách českou minulostí, v níž se vrátíme k pozoruhodné osobnosti Jakuba Jana Šimona Ryby. Ten byl nejenom vynikajícím českým učitelem, ale i hudebníkem a skladatelem. Pokus o rozhlasovou podobiznu člověka, neodmyslitelně patřícího do české historie i do hudební současnosti, režíruje Jaromír Ostrý.
Abych názorně ukázal svoji píli v hudbě, chci zde věrně vypsat skladby, jež jsem napsal během 16 let od roku 1782. do roku 1798. Menuetů bylo ode mne 156 kusů, německých tanců 408 kusů, duet 56 kusů, terčet 48 kusů, kvartet 72 kusy, kvintet 7 kusů, koncertů 38 kusů, variací 130 kusů, zpěvoher a pantomim 6 kusů, serenát a nocturn 35 kusů, písní 80 kusů, litanii 8 kusů, árií 20 kusů, ofertorii 30 kusů, písní českých pro klavír 14 kusů, mší celkem 16 kusů, mezi nimi jedna česká.
16 mší, z toho jedna česká, ta nejslavnější.
V roku 1796. zemřelo manželům Rybovým už druhé dítě.
Byl to jejich první syn Ambroš.
Už čtvrtým rokem trvala válka mezi habsburskou monarchií a revoluční Francií.
Do země proudili uprchlíci z Německa. Obyvatelé západních krajů propadali panice, která se rychle šířila do vnitrozemí. Praha zahájila přípravy k evakuaci.
Přístrach v Lokeckém, Plzeňském a Prácheňském kraji nebyl k vyslovení.
Svěřuje papíru svoje pocity současný kronikář.
Když rakouská vojska zvítězila u Würzburku a Schwarzenfeldu, stáhli se Francouzi za Rýn. Konaly se děkovné bohoslužby, hlaholily zvony, vznikaly a zněly oslavné básně, písně, kantáty.
Naděje na brzký konec války vzrostly, když se přiblížil advent.
Možná právě tehdy se rožmitalský kantor rozhodl vyjádřit slovy a tóny skladby oslavující zrození spasitele oddávnou lidskou touhu, poklidu a míru.
České vánoční mše existovaly už předtím, než Jakub Jan Ryba napsal českou mši vánoční Hej mistře.
Říká skladatel, hudební vědec a svého času rozhlasový kolega Jiří Berkovec.
Hudba renesanční doby, kdy vznikly mše o narození páně Prospěvujmeš všichni z vesela a dítě překrásné narodilo se nám, však byla v 18. století už úplně zapomenutá. Není známo, že by je Ryba znal. V jeho době docházelo jenom k pokusům o latinské mše s vloženými českými zpěvy. Vždy to byl větší či menší kompromis. Tyto mše sice porušovaly souvislost liturgického textu, zaváděly nové jazykové i obsahové prvky, latiny se však nezříkaly. První skutečně česká mše čekala na Jakuba Jana Rybu.
Skladatel, učitel, varhaník a ředitel kůru v jedné osobě však svou největší skladbu nenapsal naraz.
Ale už předtím vkládal do svých mší české vložky.
Byla 12. hodina, chvalmeš všichni Pána Boha.
Zpívá v jeho pastorální mši sólovým hlasem, přímo basem ponocný.
Sláva buď Bohu věčnému, pokoj buď lidu ctnému.
Zazní soprán přímo na začátku jeho Gloria.
Hej, hej, chaso, vstávejte a k Betlému chvátejte.
Další česká slova v církevní skladbě. Takový ostrůvek v jezeru latiny.
Tobě, Bože, děkujeme za to dobrodiní.
Jakoby to zkoušel stále častěji, jakoby si pořád nebyl naprosto jist, že je toto pravé. Jednou však to pravé přišlo.
V archivu Muzea české hudby v Praze je uložen soubor zpěvních a nástrojových hlasů mše Hej mistře. Nejstarší známý pramen tohoto díla. Pochází z Rybovy pozůstalosti. Krátký čas jej vlastnil Rybův syn Vilém. Pak dostal hlasy mše rožmitálský učitel Štědrý, který je věnoval hudebnímu kůru kostela Povýšení svatého kříže v Rožmitále. Odtud později získalo mši Národní muzeum v Praze. Dlouho byl tento materiál považován za Rybův rukopis. Novodobý výzkum však ukázal, že Rybovou rukou je psán pouze text na titulním listu obálky. Všechny vokální a instrumentální hlasy pořídil z nezvěstné předlohy neznámý opisovač.
Ryba totiž dával opisovat svá díla školním pomocníkům. Jeden z nich zřejmě zhotovil opis hlasů mše.
Není však vyloučeno, že se originál někdy někde nalezne. V poslední době bylo objeveno několik pohřešovaných i úplně neznámých Rybových skladeb.
Možná ale nikdy celá partitura neexistovala. Bylo běžné, že autor si celou skladbu nejdříve vymyslel v představě a pak ji rovnou psal do jednotlivých partů pro muzikanty.
Stejně tvořil třeba Bach nebo Mozart.
Ale i Ryba tímhle způsobem skládal smyčcové kvartety. Přivydělával si tím za studií. Nejdřív celý part čela, pak první housle a pak zbytek. Partituru prostě nedělal.
Světlý dým sad stodola, denice již vypáří, z háju zove zvěř. S velikáním přelivým ptáčku zvučí keř, rozlíhá se keř. Slyším za horou ten zvuk, moldantový jemný
Hej mistře, proč začíná snad nejznámější česká muzika právě těmito slovy? Na jakého mistra se autor obracel?
Na správce ovčína, mistr a jeho pomocníci.
Což byl mejstřík, pohonič, jehnětník a špitálník.
Se starali o jehňata, dospělé ovce nebo zubkyně.
Jejich stáří určoval počet zubů.
A kromě toho i oberany z kopce a staré ovce brakyně.
K rožmitálskému panství ovčín patřil.
Ale přímo do Rožmitálu Ryba děj nezasadil.
Role našeho průvodce Přímo v Rožmitále pod Třemšínem se ujal člověk nad jiné povolaný, někdejší technik na příbramském Uranovém dole a pozdější nakladatel, publicista a spisovatel Jindřich Hásek. Jeho jméno si lze přečíst na náhrobním kameni nedaleko hrobu Jakuba Jana Ryby od zimy roku 2007.
Alejí královny Johanky z Rožmitálu jsme podél podzámeckého rybníka pěknou procházkou dostali se z Rožmitálu do starého Rožmitálu, že?
Nejstarší vlastně část, kde bylo osídlení Rožmitálska, dokonce se tady našly i z pohanských dob zbytky. Mm-hmm. A na tomto místě teda stojí gotický kostel původem, přestavěný v barokní době. A v tomto kostele jsou dosud varhany, na kterých Jakub Jan Ryba hrával.
Před nimi právě stojíme vlastně, na kůru se to říká, že?
Ano, na kůru.
Na kůru. A je to nástroj z doby barokní, zlacený, není moc velký, ale je, myslím, pěkně provedený. Odborník na stavbu varhan nejsem, abych to ocenil, ale svoje stáří už prozrazuje a myslím, že Jakuba Jana Rybu bude pamatovat.
Ano, ano, a z druhé strany těch varhan je nápis napsaný údajně vlastní Rybovou rukou.
Můžeme se tam podívat?
No, můžeme.
Pár kroků, obejdeme varhany z levé strany a jestli pak to v tom šeru uvidíme. Těch nápisů je tu víc zřejmě varhaníků a účastníků provedení v Rožmitálském kostele?
Ne, nenajdu to.
Jste si jist, že tu je ten nápis?
Ten nápis tady určitě je.
Teď ho asi nenajdeme. Vrátíme se zpátky. Mimo jiné proto, abychom posoudili, nakolik ty varhany znějí i dnes. Oni, myslím, nejsou opravované, čili ten zvuk asi nebude takový, jak by třeba si Jakub Jan Ryba zasloužil, ale...
Mají to starší, ano, vyšší ladění, než mají normální varhany. Mm-hmm. Takže všechny nástroje se tady vlastně musí dolaďovat k tomu, k těm varhanům. Já tomu taky tak přesně nerozumím, ale se o půl ton výš. Mm-hmm. Takže to činí hrozný potíže potom těm zpěvákům, že Ryba je nijak nešetřil, ano, a právě v té Rybově mši jim to napsal tak vysoko, že to prostě některým činí potíže. Na to musí být hlas od přírody, aby se to dalo.
Tak se posaďte za tyto varhany a poslechneme si, jak asi zní Rybova muzika vlastně na místě, kde měla svoji světovou premiéru.
24. prosince 1796.
Tichá noc, nebe plné hvězd, svítí měsíc.
V tom se objeví na obloze jasná záře, ptáci začnou zpívat, kde si v dálce se ozve líbezná hudba.
Mladý pastýř, bdící na stráži u stáda ovcí, žasne. Spěchá probudit správce ovčína.
Rozespalý mistr je zprvu rozmrzen, že byl vytržen z odpočinku po celodenní namáhavé práci. Když však zaslechne libou hru, podivuje se jí stejně jako jeho druh.
Oba se dohadují, co to má asi znamenat a zamýšlejí zjistit příčinu neobyčejného jevu.
Co jest to, co jest za libé hraní.
Nebeský toť jest zpěv a plesání. Toto já slyším dnes celou noc.
To musí znamenat velmi moc.
Co je to, kde je to, co to slyším za hlas, věž to volá na nás. Tajné všecko všudy jasno, vše se krásně vzpítí, neobyčejným způsobem obloha se svítí. Toť musí něco znamenat, musí hned stát do domu hnát. Zbudí svou kasu, aby tu krásu pozorovala, a pak se mnou šla k Betlému, jak jsem slyšel, z oblohy, když hlas vyšel.
Mistr se rozhoduje vypravit se do Betléma.
Také mladý pastýř opakuje radostnou zvěst o narození Mesiáše.
Je třeba rozhlásit novinu po kraji, postarat se o stáda a vykonat přípravu na cestu.
Jeden svolá všechnu chasu a jí vyřídí, aby vzala housle basu, to jí nařídí.
Ty pak, Ferdo, běž hned zaháji, vzbudíš celý záleský kraj. A ty, Joskodi, za horu, Janku, svolej lidi v boru. Pozvi všecky dobré hudce, zpěváky a hodné trubce a tak půjdem k Betlému s hlučnou muzikou, k místu právě šťastnému s chutí velikou.
Je třeba také myslet na dary.
Mistr nakazuje, že je ponese Tomek.
Tak již raději půjdeme, pána chválit budeme, budem vroucně zpívati, Mesiáše k nám vítati. Tak již pojďme v rychlosti, dojdem velké milosti. Mesiáše spatříme, božské dítě uzříme, budem líbat Ježíška dobrého, laskavého, milostného.
Uspíchejme k Betlému, místo svatému, dítěti nebeskému, Pánu věčnému.
Když dorazili do Betléma, poklekají v pokoře u jeslí a odevzdávají dary. Ježíšek je rád vidí a usmívá se na ně.
Nuže, bratři, zahrajeme, potom zase zaspíváme ke cti toho děťátka, útlého neviňátka.
Naštimujte huby jasné, ať nám to jde všecko krásně, jenom řádně do toho. Hrajme, co je slušného.
I hrají s chutí a pějí vesele v radostném plesání slaví den spasení, lidu osvobození.
Dlouho znějí chvalospěvy a prosebná přání.
Když pak nastane loučení, pastýři slibují, že na zítří opět přijdou, zahrají a zaspívají.
Thank you.
Je to radostná hudba, krásná a voní jak květy na louce, kde si za rožmitálem.
Česká mše vánoční aneb Hej mistře, vstaň bystře měla premiéru v noci ze soboty 24. na neděli 25. prosince roku 1796. ve starorožmitálském kostele Povýšení svatého kříže.
Od té doby se v něm ozývá,
a stejně tak po celé zemi,
každým rokem.
Cestiček v městečku Rožmitále a kolem něj je hodně. Když ale poutník nechá stranou alej královny Johanky i s rybníkem a pustí se poli a stráněmi k flusárně, kteréžto nelibozvučné jméno má původ v němčině a znamená draslárnu, vyráběly se tu sirky, a pak zahne doleva a do kopce a poté k vesničce s divným jménem Voltuš, narazí na stezku, která míří do lesa. Ten se jmenuje Štěrbina. Pak se jde zase doleva a jde se, až se v lese po chvilce rozsvětlí mítinka. Původně tam bylo stěží proniknutelné houští. A na ní kamenný pomník. Jméno na něm patří Jakubu Janu Rybovi.
To je místo, kde Jakub Jan Šimon Ryba dobrovolně zemřel.
Trpěl pravděpodobně rakovinou jater.
Ale mnohem víc než tělo ho bolela lidská zloba. Bylo jí tolik, že se nedala unést.
A tak se pan učitel, jehož muzika stále naplňuje radostí a chutí žít, rozhodl ze života odejít. Psal se 8. duben roku 1815. Byla sobota, tak jako před pár lety, kdy se nad utichlou vánoční krajinou nesly tóny jeho mše.
Podřezal si tepny na krku a obou zápěstích, načež vykrvácel.
Tak se to stalo. Možná, protože jistotu o jeho konci nemáme a nikdy ji úplnou mít nebudeme.
Dne 8. dubna 1815 si učitel domluvil schůzku u hájovny za vsí Voltuší se svým tehdy už zřejmě jediným opravdovým přítelem Antonínem Rajsem.
Na smluveném místě jej však Rajs údajně nalezl již umírajícího, když si nešťastný Ryba patrně nedlouho předtím břitvou podřezal hrdlo.
Tragický konec skladatele je dodnes obestřen mnohými nejasnostmi.
Podle některých historiků nebyl Rybův dopis na rozloučenou napsán jeho rukou, zatímco jiní se pokoušeli naznačit, že délka smrtelné rány na učitelově krku neodpovídala poranění, které by člověk dokázal způsobit sám sobě.
Ale tradičně přijímaná verze, tedy sebevražda, zůstává tou nejpravděpodobnější.
Na svou dalekou cestu si vzal knížku milovaného Seneky. Byla v ní tato věta.
Špatně žije, kdo neumí dobře umírat. Není hanba tak dlouho strachovat se něčeho, co tak rychle mine?
Toulky českou minulostí.